Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň resmileri Serdar, Bereket we Magtumuly etraplarynyň mektep müdirlerini döwletden käreňnesine ýer almağa we onu muallimlere tawşyrmağa mejbur edýärler. Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, düýün we şuň irden gurrun edilýän etraplaryň bilim müdirliklerinin hemde etrap häkimliklerinin bilime we meditsina gödäwçiligi edýän resmileri mekteplerin ýolbaşçylaryny ýygnap olardan adyndan 15-20 gektar ýeri käreňnesine almağa we şol ýerde gök bakça ekinlerini ekmegi talap edýärler.
Bize şu günün başlap işe girişmeliğimizi, paylanıp verilen yerlerde ekine kriyali, zerur işleri geçirmeliğimizi tavşırdılar. Elimize de Haysi Dayhan Birleşiginin yer berilen gvardaki kartanı verdiler.
Dip adının tutulmadlığını soran Serdar etrafındaki mektep müdiri aytdı. Ol mektep müdirlerinin käwirleri hiç ýyly sorulmadan ýa-da öňünden duýduruş berilmeden käreni yerlerinin öz boyunlarına mejburi daklyandygyny aýdyp, etrap resmilerine näýilelik bildirenlerinde olara gödöklük bilen jogap berilendigini sözünün üstüne goşdy.
Biz etrap resmilerini mekteplerde häzir okuw ýyly tamamlanýar. Soňam klasdan klasa geçiriş, guturduş ekzamenler geçirilýär. Mollumlaryň ýere ýidik etmegi, şitilleri oturtmagy, ulary suwurmagy wagty ýok. Biz mektepde okuwçy kotmolmy ýa-da daýhan bolmoly diýip soranmyzda aýdylany bilen boluň. İkisinin başararsyňyz diýip gödöklük bilen jogap berdiler.
Dip mektep müdiri aýtdy. Mundanam başa ol käbir mekteplere käreňnesine berilýän yerleriň 200-350 kilometr daşlykda ýerleşýändigine, ol ýeri ýide edip ekin ekmek üçin käbir muallimleriň şol ýerde belkem giýjesi bilen galmaly boljakdygyny bellede. Gürrüň edilýän etraplaryň käbir resmileri Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerine beren maglumatynda munyň ýokardan berilen görkezmedigine, onu berja etmedikleri işden kowulmak ýaly çäreleriň görüljekdigini aýtdylar.
Munun akla sığmacak iştigini bilýäs. Ýöne bu ýokardan berilen görkezme, onu yerine getirmesek, özümizem çıkkınsız ýagdaýa düşürüz. Hatta itrabın bilim bölümünün müdürleri de ya da mektep yoluşları da işten boşadılar. Alacımız yok. Berlin görkülmeni bercay etmeli olayaz.
Dip adının aydılmazlığını soran etrap resmi saydiyar. Azatlık radyosu mektep muallimlerinin boynuna kerende yerinin zorluk bilen yüklenmeyi ve onun sebepleri varada maglumat alma üçün Türkmensanın Günvatar velayetinin Serdar, Bereket ve Magtumuly etraplarının hakimlikleri ve bilim bölümleri bilen havarlaşanda haysıdır bir komentari almak başartmadı. Bu varada resmi metbuatta hem kelam söz aydılmayar. Ema yerli sinçilerin ve dayhanların kavirleri bunun sebeplerini velayette yeri käreňnesine almak isleyen adamların sanının azalmağı bilen düşündürýärler.
Soňky ýyllarda käreňdişilere salınýan salgytlaryň artdyrylmagy we hasylyň döwlet tarapyndan juda pes bahadan satyn alynmagy hem-de girdilen käbir emel çäklendirmeler ýeri käreňdesini almak isleýänleriň sanyny azaltdy. Şol sebäplenini bu ýerler mugulmlaryň boýuna dakyp başladylar.
Dip adının efirde ağzalmazlığını soran 57 yaşındaki Balkanlı Dayhan aýdýar. Käbir mektep müdirleri şuna meňdeş tejribäniň mundan 4 ýyl çemesi odal hem bolandygyny, ýöne şondan 1 ýyl soň destine ýatyrlandygyny we şonda muallimleriň uly kynçylyklary baştan geçirendigini gürrüň berdiler.
Mundan 4 ýyl öňkü tejribede muallimler döwlet tarapyndan ýylda 45 gün berilýän tomusky dyn çalşyny käreňde yerlerinde geçirmäge mejbur bolupdylar. Soň şol yerlerden alynan hasyl üçin döwlet tarapyndan mektebe berilen ujypsyzja girdiji bolsa, mekteplerde awatlyş işlerini geçirmäge de ýetmänli.
Dip mektep müdiri aýdýar. Ýere gelene ýatlasak 2013-nji ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň geçiren maslahatynda Balkanda gowçy ekmegi besetmeli diýen karara gelinipdi. Şonda Türkmen hökümeti bu welaýatda gowça derek iýimlik däne, miwe we bakça ekinleriniň ekiljekdigini aýdypdy. Emma Balkanly käreňneçiler ýurtda ýerin döwlet ýetçiligine saklanyp galýandygyny we ekjek ekinleriniň we onuň satuw bahasynyň henizem döwlet tarapyndan kesgitlenýändigini aýdyp, öz isleyen ekinlerini yetiştirmek mümkinçiliklerinin ören çäklidigini belli yerleri.